Inani leli liyamangalisa kakhulu ukuthi ngomnyaka lokho kuqalile ngezibandlela sokulabantu abangamathumi amabili lanye asebebotshiwe. Kwakungayenzakali konke lokhu kusese ngumbuso kamongameli Mgabe. Kutshengisela ukuthi uhulumende lowo kulokhu kwenzakale udlame lodlakela ngezibandlela ulokhu ethukile. Ngasavumela ukuthi lo nalowo olokukhonona anikeze ithuba lokuveza umbono wakhe ebantwini. Yikho ubaba uSikhala umhlonitshi uSikhala botshiwe. Bayesaba.
Umsekeli wakho umnumzana Luke Tambo Rinyoka uthe ekhuluma phezu kwamazwi kaSikhala wathi yena uSikhala ubezikhulumela elilunga elizimeleyo ubengakhulumeli bandla. Okuyinto ecunule kakhulu abasekeli benu abaningi abathi selimlahlile uSikhala. Ungathini ngalokho?
Thina njengenkokheli ze-MDC siyavumelana ukuthi kumele sisebenze ndawonye ukuthi silethe inguquko eZimbabwe. Ngakho-ke silomhlangano ekupheleni kweviki lapho siyabe sihlala khona sivumelana ukuthi siyahamba njani nohlelo lwethu lokuletha inguquko eZimbabwe. Lokho kwenzakele ngempelaviki besizama ukuthi siqongosele njengenhlanganiso ukuthi thina njenge-MDC siyabe simsekela u-Vice Chairman wethu ubaba uSikhala nomhlonishi uSikhala. Kodwa lokhu kade sokukhulunywa ukuthi thina sithenga sibe ibandla elizama ukuthi kulethe udlame lodlakela eZimbabwe sihluthuna umbuso ngenkani. Lokhu kade sikukhika. Ngakho-ke asikuqinisa ukuthi simlahlile ubaba uSikhala. Lokhu esilayo umhlonitshwa lakusasa abantu abakhokheli nabasekeli beqembu veteran disi bayavukele edale lekhodi besiyamsekela.
Phakathi kwenu njengenkokheli ungathi libona ngaso linye yini phezu kwalolu daba kumbe bakhona abale mbono efanale abasekeli?
Sonke njengabakhokheli asamukeli umbuso kaBamnangagwa ngoba siyakwazi ukuthi kwaba lokuqilibezelana kumphumela yokhetho yenyakenye. Ngakho-ke thina njenge-MDC besile Congress amaviki adluleyo savumelana ukuthi umbuso lo singathi ngesikhiwa asombuso olegitimate ngoba siyakwazi ukuthi umongameli wethu ubaba uNelson Jamisa ngowanqoba kokhetho lwadlulayo enyakenye. Ngakho-ke njengabakhokheli be-MDC siyavumelana ukuthi uhulumende lo okhona asohulumende okazibuso mbu owavotwa nabantu abaningi baseZimbabwe. Siyakwazi ukuthi njengenhlanganiso kumele siphume lenhlelo zokuthi kube le nguquko eZimbabwe eqotho.